Tune in Radio New Voice again Tafano Romoti. Radone viyo esa ganta fano romo wita taak jimata galgal saati lama ura kaak saati sadit. Metrobandi didami lama didami shani soddomi tokkrat. Washington DC rasani dabar sun la yujal kam. Galtu ma fooli insan aga. Viyo afan romo teso motumma Amerika Washington DC ra. Saka sojirtan. Viyo afan afrutami shani olin olmaf bulte dunya. Wana dunyan kees solte bult. Dunya timti. Viyo afan romo. Metrobandi didami lama didami shani soddomi tokkrat. Radone interneti fi satellite rat nujaka sojirtan. Ansora ala khayti. Ethiopia tarra lena mkudani tokko red virus corona argan fulban so doman dubat bulchinse Ethiopia akamete demo male gamtan partele siyasa afur akemotumani te demo jiru wan ser gute miti demsisata nem fudannu jenane timorman rogo duru wallagatte nam milke virus corona red argan ifi namis walin jir so domija kobat basane tin corona sanille nagamte tergane tin orachu jirane voen kumre fujen afona furtami shani chala na bolma bulta dunya timte Bulchins President Trump ifi Bulchins VOA mo akit tojjatan irratti diyotan dubbin wal kokkolu jiran in Bulchins VOA no luga gulgulita komisiin jirtu namatti minaje Bulchins President Trump mo tanara manje wana desani tim no khaysa tokko odo sanfan jalanne notte
attam jirtu kabajam tota dagge fatota kenya odo addunya harra fana jalanne gamadati Ethiopian batia dole sedufu hit alaga baya bishangu tuf karora qabdo jirkan olchi to taw be sifte jirti mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin kan hogganam waltajjen itigafatam donni hoji sadar ka olana rattirmatan gagge famajira kore teknika ra Dr. Engineer Sleshi Bakkalen gabasni demsa hoji lalchi sede sanirattis marin gagge famajira akka gabasa diate ti hoji nijarsa Hida laga baya harka saddita mi torba wali galaan kajurumo harka torbata mi sadit umramu ibsa nijran. Kanaf baati adole sajal kaba ratti sadarka ijaarsa bishangu tu dandesi surra ga amusa Dr. Engineer Sleshi gabasa nijru. Ethiopian hoji bishangu tu kana akka hinjal kabnet masrin gola nagay gumsati torbandar beyanna defachunse niyada tama. Gareen partile mormitu agobara tokko jalatti gurmaa'e akka jedhutti heera Itoophiyaa keessa akka mootummaan bara aangoosa baatiyoon kololeessa dhufe ga xumuree booda aangoorratti turu godhu hin jiru jechuun beeksisee jira. Adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa Ogaden kan keessa jiran gareen kun ta'us garuu waliigaltee siyaasaa tolfamuun yeroo mootummaan aangoorratti turu yoo dheerate kan simatu ta'uu beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Biyya ollaataate Jibuutiirraa konkolaataa fe'umsaa lafa dheeraa shoofeerota oofan irratti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay uggura kaa'ee jira. Shoofeeronni kun erga Jibuutii dhufanii booda Tigraay ituun seeniin dura shoofeera biraatti kennuu qabu jedhamee jira. Tarkaanfiin kun fudhatamuun Jibuutii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa waan adeemeef ta'u Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yuunivarsiitiin Baahir Daar waan cufameef jecha hiyyeeyyiin haftee nyaata barattootaa argatan beelaaf saaxilamuu isaanii iyyataa jiru. Dubartoonni hiyyeeyyii ta'uun isaanii gandeen keessa jiraatanirraa ega mirkanii argatanii booda nyaata haftee barattootaa argachuu danda'uu isaanii dubbatu. Nyaati haala akkasiin argatan kun nyaatanii garaa guuttachuu qofotoon taane rakkoo hamaa keessattis gogsanii gurguruun kiraa manaa akka baafatan kanneen keessaa ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Baahir Daar cufamuu isaan namoonni 160 ta'an rakkoof saaxilamuu isaanii kan ibsame yoo ta'u dhalattoonni Baahir Daar irraa ta'anii fi biyya alaa keessa jiraatan jarreen kana gargaaruu fi maallaqa walitti qabuun isaanii beekameera. Ta'us garuu maallaqni walitti qabame kun hunda isaanii akka gaariitti kan waliin ga'u akka hin ta'in beekamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Namni dhukkuba COVID-19 shakkamee fi namoonni isa waliin autoobisaan gara Shaambutti malaa turan 37 adda baafamanii kaa'amuu waajjirri fayyaa godina Horroo Gudruu Wallaggaarraa obbo Nagaraa Fayyisaa ibsanii jiru. Kunis odeeffannoo argameen ta'uunis ibsameera. Kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaan Awurooppaa jalqaba torbanii kan ta'e wiixata har'aa daldalli ol ka'ee jira. Londoni, Frankfurt, Germany keessatti isa duraan tureerra 0.4 ol kan ka'e yoo ta'u Paris keessatti garuu 0.2 gadi bu'e. Asia keessatti daldalli gatii guddaa kan argamsiise yoo ta'u Hong Kongitu 1.5 dursaa jira. Gabaan Jaappaanii fi Taayiwaan harka 1 gatiinsaa ol ka'eera. Awustiraaliyaanis qabxii 1.3 gabaanshee ol ka'eera. Gabaan Kooriyaa, Kibbaa fi Shaangaay xiqqoo gadi bu'uun ibsameera. Investoroonnis haala gabaa addunyaa kanarra abdii kan horatan fakkaata. Kunis addunyaan uggura waa'ee koronaadhaaf keessee turte laaffisaa waan adeemsee fi jedhameera. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp sababa weerara dhukkuba COVID-19 waan ugguramee ture laaffisuu itti fufuudhaan diinagdee Yuunaayitid Isteets banaa jiran. Gama kaaniin immoo hojjetoonni Waayit Haawus kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhimma isaanii hordofaa jiru. Yoo xiqqaate gargaartota akka ta'an namni 2 koronaan kan qabaman yoo ta'u 1 pirezidaant Tiraamp ennaa imalaaf ba'an gargaartuu isaanii. Namni isaan 2ffaan immoo itti aanaa pirezidaantii akka ta'an Maayik Peensii fi itti gaafatamaa pireesii ta'uun beekamee jira. Dubbi himaan itti aanaa pirezidaantichaa akka jedhanitti Maayik Peensii vaayirasicharraa walaba kanaaf wiixata har'aa hojii Waayit Haawusitti deebi'uu jedhaniiru. Vaayirasii koronaa ittisuuf hojii gaggeeffamuuf Waayit Haawus keessatti hayyu gameessa fayyaa akka ta'an Dr. Anthony Fauci kanneen biroo miseensota garee kanaa ta'an 2 waliin of eeggannoof jecha 7-2 adda baafamanii jiru. Loltoonni humna galaanaa kan Iraan 19 ajjeefamanii 15 immoo madaa'uun ibsamee jira. Kunis dhukaasa dogoggoraan uumameen ta'uun ibsameera. Televiziyoonni mootummaa Iraan akka gabaasetti buufata doonii Iraan gama kibbaa keessa jiruu fi galoo galaana Oman gidduutti shaakala gaggeeffamaa ture irratti dogoggora uumameen ta'uu beeksisee jira. Haleellaan kunis kan misaayilaa akka ta'e ibsameera. Shaakala kanaaf jecha dooniin sochii gochaa turteetu haleelamee jedhame. Garuu sochiirra yeroo jirtu kanatti qiyyaafata haleellaata jedhame gidduu fageenya barbaachisaan waan hin turreef carraan haleelamuu ishee mudatee jedha televiziyoonni mootummaa. Humni galaanaa Iraan naannoo sanatti shaakala yennaa gaggeessu kun ka jalqabaa miti oduun har'aaf qabnu kanu.
Fatumi biyyoo sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irra darasuu jirtan. Filannoo Itoophiyaa tabara kanaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ganna tokkoon duratti dabarsan. Ji fulbaana gaaf guyyaan 30 duubatti ammoo seerii mootummaa namni ittiin buluu jiru kuni maal ta'u male paartileen siyaasaa dhiyootan falmeetti jiran. Adda bilisummaa Oromoo dabaleetiin gamtaan paartilee 4 fulbaan 30 duubatti mootummaan ogeeyyii bulchiinsa federaalaa saba gargaraatiin ijaaramaniin buluu malee jedheetiin yaada mataa ofii dubbate. Hayyuduree adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamta kana obbo Daawud Ibsaa dubbifne akkan jedhu Muktar Jamaalii dubbise.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamta dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Galati keessan hin badiini.
Obbo Daawud gamtaan kun dhiheenna kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase?
Yaada proposalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposal mootummaaf dhiyeessuu dura jaarmeelee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii madarii keessa kan jiranii Oromoo Federalist Congress. Warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii 4 heera keessaa sirrisee sana karaa keenyaa kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi bulmaata dheeressuudhaaf ka isaaf eeyyamu hin jiru heera kana keessaa. Fulbaana 30 booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political parties akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu ibsa baafne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposalii keenya ka jedhu. Proposalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofnee jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf sa'an sana keessaa gamtaan 4 ka sarsikeetii waliin qabu gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraasiyaawii Shongoo ka Agawu. Dimokiraasiyaawii paartii mochaa warri kuni proposalii keenya dhiyeeffannee jechuudha.
Qabxiilee 4 kaa'ame keessaa 4ffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti?
gamtaan ka kaay ana keessa hudaa furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni covid kun jiraachuu hundi keenya ni aman inni kun yoon furmaata argataan beeku ammayyuu waanta rarraasee jira waan ta'ee fi political convention tokko irra gahu political convention kana irra gahuudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru mootummaa keessaati executive branchiinsaa teknokiraatiinsaa hojii teknokiraat qofa ka hojjetu isni kuni akkaataa itti fufu frameworkii tokko lafa keenya jiramu isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti konveenshin tokko irra geenye inni kuni gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a filannoo keenya waan ni gochu covid kun dhumatee deebisee kun ijaarame jechuudhaan waan tokko ka jedhame kana ta'ee jiru lafti ka waggaa tokko kun irratti waan wal falmisiisaa yoo ta'e irratti haa ta'anii waliigaltee tokko irra gahuu danda'ama haa guutamuu yoo ta'e.
Kanaafuu gamtaan keessanii waggaa tokkoof mootummaan amma jiru angoorra turee haala angoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu yaada jedhu dhiheesse jechaadha.
Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne mootummaa keessaati biraanchiin isaa innu ka kaawunsiliin political paartii siyaasaati ijaaramu security council police defense. Kana fakkaataa kaasawaatu foreign affairs kaasawaatu democratic institutions kaasawaatu filannoo kaasawaatu kafi hojii isaanii monitor godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkasitti buufi akkasitti to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu kuni paartii biyya bulchurraa akkasumas teknokiraat qofa akka hojii teknokiraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa.
Warri kunniin miseensotuma paarkii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatiin itti makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha.
Aangoo walii hiruu egaa mootummaa ce'umsaa sanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu faamileesiin qabu afurii fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'atu.
Hiikkaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e yaadni isin amma dhiheessitan illee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru. Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu?
Bu'uurri seeraa hundaaf cufaadha. Seera ka jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru heericha keessa hin jiru akkaataatti kana gara fuulduraatti deemsisanii inni kun. Furmaata politikaa jechuudha. Ka seeraa fi seeraa inni cufaadha.
Yaada amma dhiheessitan kana mootummaaf illee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimmi ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira?
Nuti hundaaf dhiheessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiheessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraa iyyuu. Qaama mootummaarraas haa ta'u warra dhimmi ilaalu stakeholders warra jedhaman political parties haa ta'u. Ka irratti yaada deebii nuu kenna hin jiru yeroo isaas gabaabaadha darbeera jennee waan koman nuu qabnu.
Gaafii gara dhumaa tariiti gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu isiniif kaasuun barbaada ka dhumaa obbo Daawud. Tibba kana muummeen ministeraa Abiy Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'uu adda bilisummaa Oromoof kaasu adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba jedhamee hamatama. Gara isaanii akeeka dubbiin kun warri jedhan jiru. Ibsaa fi yaada kan akkamitti ilaaltan isin?
Keenya adda bilisummaa Oromootti akkatti amannutti dhimma seeraati. Seerri immoo hundaa olii rule of law kan jedhamu sana jechuudha. Nus aangawootas dhiyeessa karaa deemus hundaaf. Hojjetaa jenneetti amannaa adda bilisummaa Oromoos seera cabsee jira yoo ta'e seera gaafatamna malee isteejii adda addaa irratti ittiin intimideetii gochuu hin danda'u jenneetti amannaa. Shakkii adda bilisummaa Oromoo waraana qaba asiin immoo nagaan socho'a akka jedhu kuni hiika poolitikaa itti kenname waan ni jedhamudha. Shakkii kana qulleessuudhaa fi kami cadapan nugidu jirate wali malate sini ramut mawatin. Nuti keramat agenya seran suci urutne seran suci ajar. Mautum angkori mula lati jira. Ini non non dilalu. Kami wali lola rajul tijra. Karena si nuti warana sinkam, warana ajenyu sinkam juga. Karena karena akad abad tiga bulan capsini ujarate. Evidensi kan korti tidak kerjaya, korti tidak kegawat tanggung jawab. Bagaimana? Folkal stage rata kan tim itu berdepan.
Abu Dawud Ibsa, Hayudri Adabili Summa Oromotifi, Walitik Aba Gamta Demokrasi, Sabdanu Federalawa, Gafif Debi Kanafuan, Hayyamam Tanif, maka ada gifat tota radio segala Amerikan, Hedu Singgala Tefanna.
Ulfa da Galatrake Sarimbadi.
Vio afan oromoo Nail Saatiif metir baandii irra caqasuu jirtan. Akka gabaasa biiroo fayyaa godina horroo guduruu Wallaggaatti namni liqeen vaayirasii koronaa irratti arganii fi namis waliin jiru 36 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee nagamteetti arganiitiin qorachuu jiranii jedha itti gaafatamaan biiroo sana obbo Nagara Fayyisaa. Naakor malkaan nu erge.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa tokko bara 2012 dargaggoon Finfinnee irraa gara godina horroo guduruu Wallaggaatti imalaa ture waan mudate jedhe akkasitti dubbata.
Guyyaa sanbataa xiqqaa ture nu Finfinnee irraa gara aanaa Amuruu deemaa turre. Konkolaataa nuti irra turre sun nu dhaabanii boodde naannessanii gara naannoo ganda kaarraa jedhamtu nu geessani. Maaliidhaa inni gaafanneennaan walii sassi nuti himuu hin dandeenye jira. Gaafa lallu mana yaalaarraa namoonni yaallii taasisan baay'ees jiru. Kanaa booddee nu maal ta'uuf seenee sakkatoomsa jalqaban safartuu qaamoo insaa dhageenya. Itti qabanii nu safaranii gadhiisan. Konkolaataa isaa duubaa keessa namni shakkamu jira. Nama shakkamu sana sarganii ta'ee walii isaas hin beeknu makiinaa sana walumatti akka jirutti fuudhanii seensisan. Beeffannoo ergasii kan nageenye bakka turtii geessan.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa tokko bara 2012 eeruu imaltoota irraa nu qaqqabe jedhaniin waan adda baasne jedhan akkasitti ibsu.
Imaltoota magaalaa Finfinnee irraa gara godina horroo guduruu Wallaggaatti imalantu ture. Konkolaataa akkoorraatii gaafa isaan gara shaambuutti ba'anii imalaa tokkotti isaan keessa ture. Imalaan sun jiraataa kombolchaa walloo keessadha. Ala ba'eeti bilbilata. Maal ta'ee bilbilaa anaan na dhukkubeeraa inna qufaasisaa afuura koo na kutaa inna rakkisiisaa wanta ta'eeti. Gara shaambuutti deebi'eenii dhukkubsattaa kan jedhu maatiif toroonni bilbilatu imaltoonni biraa dhaga'anii. Imaltoonni dhaga'anii sun immoo daareetti 952 giddugaleessaa kenna. Giddugaleessi eeruu kana argatee. As yaa'u koree raappii rispoonsitiin yookiin koree warra ariitiitiin dhimma kana bira ga'anii uummata keessa saxxamtoota funaananii bilbilanii isaan naannaquun namanii. Kanaaf amma akkuma dhageenyeetiin achi baanee inni fayyaa godinaa qabattee naqee konkolaattota Finfinnee irraatii gara magaalaa shaambuu seenanii hundumaa sakatta'insa gaggeessine. Konkolaataan magaalaa shaambuu dhufu tokko kan Amuruu deemu jira. Konkolaataa shan ta'u kan nuyi dhaabbachiisu walumaa gala jirta. Isaan sakattaanee nama eeruu nu laatan sanas arganne. Amma inni kun dhimma uummataati wanta ta'eef imaltoonni achi keessa jiran sun gara uummataatti dabalamanii uummata faaluurra maatii isaanii faaluurra dhimmi kun haa qulqullaa'u jennee dheengatti magalgala kan kutaa tursiisanii. Gaaluu sana kan nuyi gashine konkolaachistoota namicha sana faana walumaa gala nama 37 ta'u. Nama kana istirii yookiin seenaa isaa diteel fudhannee jirra. Walitti dhufeenya namoota dhibee kanaan faalamanii faana walumaa gala hin qabu.
Saamunni gara giddugala qorannoo koronaa Naqqamteetti argamu hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ergame bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu himu. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduruu Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa.
Namni kun negatiiviidha jennee amma afaan kunne dubbannutti namoonni kun iddoo sana nuu turanii erga rigaartiin sirriitti koomtirmi ta'ee fi gara maatii isaaniitti ta'ee gara hawaasaatti akka isaan dabalamanii bitanne iddoo kana fakkiin mul'isaadha. Yommuu rakkoon kun jiraate amma torban lamaanitti achuma Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii shaampuu keessa turanii namoonni poozitiiv ta'anis immoo gara tiriitii namtii sentariitti leenji ta'anii yaalii barbaachaa ta'an akka isaan argatan jechaadha. Odeeffannoo sobaa kan uummata jeequ namni kallattii adda addaatiin waliif kennuun gabattanii qaama biraatti odeeffannoo sobaatu wal gurgaa jechuunis hin barbaachisu. Shakkii dhugaa taanaan garuu namumti sun ofiisaa of saaxiluu qabaadha. Isaan ho'a taanaan, afurata kuta taanaan, isa qufaasisa taanaan, tuttuqqaa namoota dhibee kanaatiin qabamanii qaba taanaan. ummata kana yo kabata kuma ta oktatile rakon kun jira kan jodi oge tafayati kuma ta to aitule to gode ga ira jettu barbada na asita
wirere virusi corona dursani furati sulalse akuma godno ro gudro lagat ufe gennan jiru akero jel qabasa na mitijedu obbo nagara faisa dagannu umumi kanarra akawas nu fe gatus amani jiru
nama fi awareness kenun akuma jiru tae garu namni ti kese ilala ko oge tafayagotto jiru ba wosi ratta mandela tin jira ga rade ibne amma kana italai goni tapiro mutama kana akata ni sojira o umman kallati mudi argate ti mudi kana akata ni sojira o chukore ta sport sarata ko dina fana mari ta sne ti jira nata namma oji gal kamme jira jokara
radio sagale america suna kor milka amburra
virusin corona dukku korsin kam la fafna mangatul len kam addunya namat korsitin kam addunya kesa namma million afuri jala ratte virusi kan argan wano ga yoti san injira jagasa viwafan oromo jagasu jirtan VON dhaabe television radio of internet irratti waan addunyaan keessa oolte bulte afaan 45 caalaanitti VON waraan addunyaa lammeessa irra jalqaban ammallee afaan oromoo waliini afaan 45 caalaan oolummaaf bulte addunyaa biyyatti miti bulchiinsi pirezidaanti Trumpii fi bulchiinsi VON dhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran maanta maanta bulchiinsi VON nu dhugaa akkuma isheen jirtuun irra leengorsu nu himnaa jedhu bulchiinsi pirezidaanti Trump kan irratti maan jedhu tujubeennutti.
Murtii cimaa ta'e kan murteessu hoogganaa olaanaa oduuwwan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif oduuwwan dhokatan ifa baasuun barbaachisaadha. Haleellaa fulbaana 11 kan lammiiwwan Ameerikaa 2977 galaafatee hedduu madeesse guyyoota 10 booda michuutti dhiyoo kan Osamaa Billaadiin kan ta'e kan Afgaanistaan keessa dhokatee ture. Ullaa Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila paashtoo wajjin gaaffiif deebii geggeessuuf gaafate. Kan yeroo sana yeroof daayireektara raadiyoo sagalee Ameerikaa turan Mirna Whitworth gaazexeessonni lama hoogganaa Taalibaan hubachuuf rakkisaa ta'e kana haleellaa fulbaana 11 Afgaanistaan keessa taa'e akka inni qindeessuuf bin Laadiniif nama dahata kenne bilbilaan gaaffiif deebii akka geggeessan ramadanii turan. Garuu ennaadhuma san aangawoonni bulchiinsa Bush raadiyoo sagalee Ameerikaa oduu kana hojjechuuf qophaa'aa jiraachuu hubate. Whitworth ministirii haaja alaa Ameerikaa biraa bilbilamee fi yoogaafiif deebii Omar kana qilleensarra oolchite kun of wareegu siyaasaati ergaa jedhu argatan. Bulchiinsi Bush mirga dhaabii raadiyoo sagalee Ameerikaa oduu madaalawaa qabu dabarsuuf qabu utuma kabajeefiyyuu aangawoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa waan diina jajjabeessu jedhanii yaadan akka inni hojjetuun barbaadan jechuudhaan kan yeroo sana dubbiimaa ministirii haaja alaa turan Richard Boucher gaaffiif deebii dhiyeenya geggeessan irratti dubbatanii jiran. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhaabbata sabaa himaa hedduu kan mootummaan deeggaramu yoo ta'u torbanitti afaanota 40 oliin uummata miliyoona 200 miliyoona 80 dhaqqaba. Seenaa galmeeffame kan ennaa waraana addunyaa lammaffaa kan qabu dhaabbati kun koongirasii biraas oduu haqaaf madaala isaa eege akka dabarsuuf eeyyama qaba. Haa ta'u malee kurna hedduuf muddamni waayit haawusiif raadiyoo sagalee Ameerikaa gidduu waanuma baratame. Sababiin isaas irra hedduu bifa addaa kan qabu hanga tokko to'annoo qaama alaarraa walaba kan ta'e dhaabi kun yeroo hedduu oduu cimaa kan dabarsu dhaabbata oduu walakkeessa biirookiraasii bal'aa kan mootummaa federaalaa gidduu jiru. Baatii darbe pirezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganoota isaan dura turanitti makamuudhaan gabaasaawwan oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqanii garuu haala cimaadhaan ture. Raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa waan dhiyaatu yoo dhageessan jibbisiisaa biyya keenyaaf waan jibbisiisaadha jechuudhaan Tiraamp ennaa eebila 15 Roos Gaardan keessatti dhimma koronaa laalchisee ibsa kennan dubbatan. Himannaan Tiraamp dhiyeessan bifa lama qaba. Inni jalqabaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galmee chaayinaa falmisiisaa ta'e kan mootummaan biyyattii daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ilaalchisee fayyadame kan dhaabbati oduu hedduun falmii irratti dhiyeessani. Inni lammataa immoo pirezidaantichi hoogganaa haaraa kan sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan VON jalatti argamu to'atu moggaasuu dhabuu isaaniitti nufachuu isaaniiti. Waggaa lamaa oliif moggaasuu hoogganaa kanaaf demokiraatonni sanatii keessa jiran gufuunatti ta'anii jedhan. Tiraamp kana dura sabaa himaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Tiraamp akka jedhanitti faallaa dhaabolii oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan
biyukun hagam gari akkatate addunyat tikaniman chaasalen odu motumman geggefaman akka umaman yadad eesani turan hata umade akkuma gafif debi mulla umar walin geggesamef fakkenyo takabro tuqamani trump presidenti gabas radio sagale america qeeq sedel qabamiti dabbat sawayma kun white house in ramadamuyu qabiyen odu gazete summasa akka serje ut madalasa egu qaba kan president trump television arratti eyachun qeeqan yokan baru white house ratti jalqaba baati kana radio sagale america olola chinaan weerara virusi corona laajisun galme ittifayedamde olkaase afarse jechun manna adda es radio sagale america mo debi akkatin kennine white house if ministry danta ala tolenje in hafan director team radio sagale america amanda bennett himanna kana fudatama dabsi sudan VON gabasa madalasa eg kan ugarratundae dabarsuf tattafatamale erga enyu yu olkasehin afarsine jaran. Dugumat VON ode fanno dogogora kan motumman China kenne yero digdamata usaat elusa korein odu gabastuta kan Freedom of the Press jaram beks sejra. Imammat radio sagale Amerika hagas kan kama kamifu hin babsine hin turre. Erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaalasaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabe kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee ameerikaa aangoota mootummaan mirkanuu argatee jira. Inna bara bulchiinsa Kennedy yeroo lola qabbanaaf waraanni niwukilaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 Radion Sagale America motumma danto atama ture jejjudan University California gamakba manabarnu ta gazete summa Anberg akasumas kitaba warana qabbanaf abuli ode fanno United States jedu barresan Nicholas Cole dubataniru abato ode fanno United States fo atura angwa bulchin satu Radio Sagale America tergama ture jedan Cole barrefa magaba sale maras isantura gazete sature Akkaataan hojii sunis ennaa kajajjala mala maltummaa Watergate kan President Richard Nixoniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe. Kuula akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kanneen balleessaa Presidenticha ilaalchisee qorannaa geggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo United States kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate. Gaazexeessonni sun kajajjalli mala maltummaa Watergate yoo qilleensarra oole ciminni Ameerikaa pirezidantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongiresiinsaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuusaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan kool. Dhumarrattis yaada innaa oduun waa'ee pirezidantii gaarii hin ta'in bahu inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame. Kun immoo jedhan kun tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse. Akka isaan itti gabaasan oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu ittaanee immoo Mr. Nixon ijoolleedhaaf Washington DC keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan. Bara 1976 keessa koongiresiif hoogganoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaalasaa eege dabarsuusaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan. Koongiresiin qajeelfama kan VON oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensaa hawaasa Ameerikaa bakka bu'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets ilaalchise ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse. Qajeelfamni raadiyoo sagalee Ameerikaa sunis dantaaleen Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon qunnamuun tajaajiluudha. Gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba. Kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee Ameerikaa ittiin geggeeffamani. Tokkoffaa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hin kutin madda oduu amanamaa madaalasaa eege ta'uun tajaajila gabaasaaleen VOA sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa Ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa Ameerikaa calaqqisa. Sadaffaa VOA'n imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaalasaa eege dhiyeessa. dhaggeeffattoota keenya ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina.
Tardasanum taboriti waltitachaan naga jenne naga toraa lakheet.
Sagantaa faana maraatti ta'an.